Tämän sunnuntain evankeliumi johdattaa meidät Jeesuksen kotikaupunkiin Kapernaumiin ja siellä Jeesuksen kotona pidettävään hengelliseen kotikokoukseen. Kuinka moni teistä on ollut joskus seuroissa jonkun kotona? Onko täällä semmoista, että kaikkien kädet nousi? Täällähän on hurskasta väkeä koo. Jeesuksen kotikokous, kotiseurat veti väkeä niin paljon, että pihallakin oli tungosta. En tiedä, oletteko semmoisessa kotikokouksessa koskaan ollut, että väki ei ole mahtunut sisälle. Ei ole ainakaan Japanissa ollut sellaisia kotikokouksia kovin usein. Siellä kyllä seurakunnassa pidimme seurakuntalaisten kotona tällaisia kutsuja, johonka sitten naapureita kutsuttiin ja siellä saatiin tehdä sitä samaa, mitä Jeesus teki. Tässä Markuksen evankeliumissahan kerrotaan, että hän julisti, hän opetti heille sanaa. Kun me luetaan evankeliumeja, niin me nähdään, että paitsi että Jeesus teki tunnustekoja, niin kuin myöskin tässä tämän päiväisessä evankeliumitekstissä, niin Jeesus ennen kaikkea hän julisti Jumalan valtakunnan sanomaa. Eli Jeesus julisti evankeliumia. Ja miksi Jeesus teki näin? Miksi Raamattuun on kirjoitettu 4 evankeliumia? Siksi, että syntyisi pelastavaa uskoa. Koska Raamatun mukaan pelastava usko syntyy Jumalan evankeliumin kuulemisesta. Siksi ei ole samantekevää, mitä Jumalan kansa lähettäessään hyvää viestiä täältä karkusta naapuripitäjään tai naapurin taloon, tai aina maailman ääriin saakka, mitä tuo viesti pitää sisällään. Meidät on kutsuttu julistamaan Jumalan sanaa, Raamattua Jumalan ilmoituksena. Ja tuota Jumalan sanaa pääsi kuulemaan myöskin halvaantunut, josta Raamattu ei kerro, oliko halvaantunut mies tai nainen, mutta sen se kertoo, että häntä kantamassa oli 4 miestä, 4 ystävää. Kun tultiin vuonna 2003 työkaudelta Suomeen, meidän nuorimmainen Japanissa syntynyt Marika oli silloin 13-vuotias ja olin menossa johonkin pitämään, mahtoi olla kotiseura tai Jumalan palvelus saarna, en muista, mutta kysyin meidän 13-vuotiaalta Marikalta, että mitkä hänen elämässään on tämmöinen 10 positiivista sanaa. 10 positiivista sanaa. No siihen tietysti koko lapsuutensa Japanissa viettänyt murrosikäinen, niin luetteli niitä asioita, jotka Japanissa oli hänelle tärkeitä. Vuoret ja meri ja sushi ja pitkä lista sitten näitä asioita oli siinä top tenissä. Sitten siellä oli äiti ja sitten siellä oli rakkaus. Mutta tiedättekö, mikä oli ykkösenä? Mikä oli ensimmäinen tässä listassa, kaikkein ylimpänä siellä 10 listassa? Mitä arvelet? 13-vuotias tyttö. Saa sanoa. Jeesus. Ei ihan niin hurskas meidän tyttö ei ollut vielä ainakaan siinä vaiheessa. Ei ollut Jeesus. Koti oli aika lähellä. Ystävät. Ystävät. Ja ajattelen, että tämä Raamatun kohta, jossa neljä ystävää kantaa sellaista ihmistä Jeesuksen luo, joka ei koskaan selviä sinne omin avuin. Mä ajattelen, että varmasti meidän jokaisen elämässä on sellaisia ystäviä, läheisiä. Ja mitä läheisimpiä ne ihmiset on, jotka eivät selviä omin avuin Jeesuksen luo. Joita ei voisi vähempää kiinnostaa nämä taivasasiat. Mikä silloin on ystävän virka? Kantaa häntä Jeesuksen siunaavien käsien alla. 47 vuotta sitten tapasin maailman ihanimman ihmisen, savolaisen Mirjan. Ja kun me seurusteltiin, niin silloin Pielavedellä, josta hän on kotoisin, niin oli kesällä aina tämmöiset muikkufestivaalit. Onko kukaan osallistunut muikkufestivaaleihin? Yksi käsi nousi. Silloin muikkufestivaaleilla oli tämmöinen kansan hupi kuin Akan Soutu. Akan Soutu oli sellainen, jossa hieno uinen savolaisvene, ja siinä oli kahdet airot, ja soutajat seisoi vastakkain, kasvottain siinä, ja toinen soisi toiseen suuntaan ja toinen toiseen suuntaan. Ja sitten se, joka oli voimakkaampi, niin sen suuntaan mentiin. No meidän perheessä on aina soidettu savolaisen Mirjan suuntaan. Mutta mä ajattelen, että jos nämä neljä ystävää olisi soutanut Akan Soutuun, jokaisella olisi oma visio, mikä tälle halvaantuneelle ihmiselle, halvaantuneelle ystävälle on tärkeintä. Joku olisi ajatellut, että hänet pitää viedä jonkun lääkärin luo. Joku ajattelisi ehkä, että tämmöinen kristillinen jooga olisi varmaan hyvää tämmöiselle. Neljä ystävää. Heidän ystävänsä, tämä halvaantunut, saisi avun, heidän piti yhdessä päättää, mihin suuntaan he kantaa tätä halvaantunut. Heidän piti yhdessä päättää, että me kannetaan hänet Jeesuksen luo. Ei mihinkään muualle. Mä ajattelen näin, että yksi vaikeimpia asioita meille kristityille, Jumalan kansa, on yhdessä päättää, mihin suuntaan me kuljemme sellaisten ihmisten kanssa, jotka ei vielä Jeesusta tunne. Kenen luomme kannamme niitä ihmisiä, jotka eivät ole vielä taivastien kulkijoita? Pidettiin Japanissa pyhäkoulua ja yhden kerran oli tämä Raamatun teksti meillä ja meillä oli semmoinen 20-25 alakouluikäistä kävi siinä pyhäkoulussa ja me sitten ajattelin, että me demonstroidaan tätä vähän ja mä heittäydyin lattialle makaamaan ja sitten meillä oli siellä meidän omakotitalon toisessa kerroksessa, mihin seurakunta kokoontui aina sunnuntaisen Jumalan palvelukseen, niin siinä oli sitten lauantaina pidettiin pyhäkoulua ja ajattelin, että lapset saa kantaa nyt minut halvaantuneen sitten sieltä yläkerrasta sinne alakertaan. Vähän niin kuin, että millaista vaivan näköä tämmöisen halvaantuneen kantaminen on. No, hauska oli ainakin pyhäkoululaisilla ja minulla oli häntä luu kipeänä varmaan kaksi seuraavaa viikkoa, kun tultiin portaat alas vähän niin kuin vauhdilla. Mutta ajattelen näin, että nämä neljä ystävää joutuivat todella näkemään vaivaa, että tämä halvaantunut selvisi Jeesuksen siunaavien käsien alle. Kun he saapuivat kotikokoukseen, joka pullisteli väkeä, niin Raamattu ei siitä kerro, mutta voin niin kuin kuvitella, että siinä vaiheessa, kun heillä oli tämä taakka kannettavana tai halvaantunut, että siinä vaiheessa, kun he näkivät sen joukon, että tämän halvaantuneen kanssa pitäisi selvitä Jeesuksen luo, niin saattoi hetken aikaa epätoivo iskeä ja eiköhän käännytä takaisin. Ja saattaa olla, että meidänkin elämässä tulee tilanteita, jolloin me kannamme niitä ihmisiä Jeesuksen luo, joita haluamme, että Jeesus koskettaisi heidän elämäänsä, synnyttäisi pelastavaa uskoa, saisi tehdä sitä, missä Jeesus on hyvä. Ja että epäusko ja epäilys hiipii sisimpään, että onko tästä mitään hyötyä lopultakaan. Siinä samaisessa omakotitalossa, joka vuokrattiin, kun aloitettiin työtä kaupungissa, jossa ei vielä kristillistä kirkkoa ollut, sitä pyhäkoulua pidettiin, niin Japanissa, kun talot on rakennettu tosi lähekkäin, ja siinä Sumoton seurakunnassa, niin siinäkin oli suunnilleen 50 sentin päässä naapuritalo ja sitten siitä edelleen. Ja kun pyhäkoulua pidettiin, niin siellä aina sitten yritettiin mahdollisimman kovaa laulaa. Ja kesällä, kun oli kuuma, niin ikkunat auki. Ja yhden kerran siellä laulettiin sitten tämmöistä ehkä tälle joukolle hyvinkin tuttua hengellistä pyhäkoulu-Jeesus-laulua, kun nyt lähetyssaarnaaja laulaa, kanttori pistää sormet korviin. Tämmöistä laulua kuin, että Syy Jeesu vaisu, syy vatsu jo kereva. Mua Jeesus rakastaa, Raamattu sen ilmoittaa. Kuka on laulanut joskus pyhäkoulussa tämmöistä? Täällä on iso joukko laulanut, mua Jeesus rakastaa, Raamattu sen. No siinä laulettiin tätä laulua ja näinkin siinä ikkunan vieressä oikein sitten komealla baritonilla, niin yritin saada naapuriinkin kuulumaan. Ja sitten kuului sieltä alakerrasta, kuului vieno naisääni, että komenkuda sai, että japanan ei koskaan koputa ovea, vaan avaa ovea ja huutaa oven rajoista, että komenkuda sai, että anteeksi, että häiritse. Mä menin sitten sieltä toisesta kerroksesta alakertaan katsomaan. Se oli semmoinen 80-vuotias isoäiti, joka sanoi, että kuuliko hän oikein, että laulettiinko täällä tämmöistä laulua. Että sitten hän hyräili sitä, että joo, että onko tämä tuttu laulu. Jos kyyneleet valuu hänen silmistään, sanoi, että kun hän oli 7-vuotias, tässä kaupungissa oli amerikkalainen lähetystyöntekijä, ja hän oppi siellä tämän laulun. Hän ehti käydä noin vuoden. Sitä pyhäkoulua syttyi toinen maailmansota ja kaikki amerikkalaiset joutui lähteä, myöskin lähetystyöntekijät pois Japanista. Ja siitä lähtien hän on niin kuin tätä laulua laulanut, että mua Jeesus rakastaa, Raamattu sen ilmoita, että puhutaanko täällä tästä samasta Raamatusta ja samasta Jeesuksesta. Että joo, mutta saaks hän tulla teidän lasten kanssa laulaa? Hän köpötteli sinne yläkertaan ja sitten me laulettiin uudestaan. Kutsui hänet sitten seuraavana päivänä, meillä on Jumalan palvelus vartti yli 10 ja tervetuloa Jumalan palvelukseen. Ja tuli yllättäen, tuli Jumalan palvelukseen ja kun oli alkurukous pidetty, niin kuin Markus tässä johdatti Jumalan palvelukseen, niin hän nosti käteensä. Eikö me laulettaisi yhdessä tämä mua Jeesus rakastaa, Raamattu ilmoittaa. Ja siitä lähtien, joka ainoa sunnuntai, tämä isoäiti tuli Jumalan paloksi, joka ainoa sunnuntai, hän nosti kätensä, että lauletaan tämä laulu. Loppuaikana mä aloitin valmiiksi sinne taululle, että varmaan tulee tämä laulettu. 73 vuotta Jumalan sanan siemen oli tämän ihmisen sydämessä itänyt. Ja sitten Jumalan ajalla hän 73 vuotta myöhemmin kuulee sen saman laulun, jota hän 7-vuotiaana oli oppinut amerikkalaisen lähetystyöntekijän pitämässä pyhäkoulussa. En tiedä, kuinka kauan sinä olet rukouksen paareilla, ehkä ystäviesi kanssa kantanut ihmisiä Jeesuksen luo, ja mitään ei ole vielä tapahtunut. Mutta aivan varmasti, Jumalan ajalla, tapahtuu jotain sellaista, mitä me emme koskaan saa aikaa. Kun nämä 4 ystävää kanto tämän halvaantuneen Jeesuksen luo, he jättivät tämän halvaantuneen siihen Jeesuksen jalkojen juureen. Raamattu ei ainakaan kerro, että he olisivat kovasti ohjeistaneet Jeesusta, mitä nyt pitää tehdä. Niin kuin minä hyvin mielelläni, kun rukoilen ihmisten puolesta, sellaisten puolesta, jota mielelläni ja haluan kantaa Jeesuksen luokse, niin mielelläni neuvon Jeesusta, että näin sinun pitäisi nyt toimia. Jotenkin minua henkilökohtaisesti koskettaa tässä Raamatun kuvauksessa se, miten tämä usko ilmenee näiden 4 miehen elämässä, jota Jeesus sitten, Raamattu kertoo, että kun hän näki heidän uskonsa, niin Jeesus toimi tietyllä tavalla. Tietyssä järjestyksessä teki asioita, jotka välttämättä eivät olleet näiden 4 ystävän mielessä heti. On vaikea, ainakin minulle henkilökohtaisesti, on äärimmäisen vaikea rukoilla toisten ihmisten puolesta neuvomatta Jumalaa. Mä oon ainakin hirveän kärkäs neuvoa. Sun pitäisi nyt toimia näin ja tehdä tätä ja tätä. Kun 4 ystävää saivat kovan vaivan näkemisen seurauksena laskettua tämän halvaantuneen sieltä katon lävitse Jeesuksen jalkojen juuri, niin heidän elämässään varmaan tapahtui jotain sellaista, mitä me kaikki haluaisimme päästä kokemaan ja näkemään. Kun me rukoilemme ihmisten puolesta, kun me kannamme heitä Jeesuksen luo, luottaen siihen, että Jeesus tekee juuri sitä, mitä hän haluaa itse kunkin elämässä tehdä. Ja juuri semmoisessa aikataulussa, kun hän näkee hyväksi. Tässä asiat tapahtui nopeasti. Ei tarvinnut odottaa 73 vuotta. Tai kuinka kauan sinä oletkin sitten rukoillut ystäviesi tai omaistesi tai läheistesi puolesta. Mutta mikä on niin kuin heidän näkökulmastaan tärkeää, ja uskon, että meidän jokaisen näkökulmasta tärkeää on se, että samalla kun me kannamme ihmisiä Jeesuksen luo, me pääsemme näkemään sitä, mitä Jeesus tekee. Nämä 4 ystävää pääsi näkemään, mitä Jeesus tekee. Ja mikään ei ole niin rohkaisevaa ja innostavaa, kun nähdä se, mitä Jeesus tekee tänä päivänä maailmassa evankeliumin sanan välityksellä. Sinun lähiympäristössäsi, lähetyskentillä, kaikkialla maailmassa. Yksi ehkä niiden parinkymmenen vuoden ajan aikana, mitä saatiin Japanissa seurakuntaa perustavaa työtä olla tekemässä, oli ensimmäiseltä työkaudelta, kun aloitettiin seurakunnassa, jossa oli muutamia henkilöitä. Siellä oli 5 vuotta tehty työtä ja siellä oli noin 10 henkilöä ja me oltiin toinen lähettiperhe siinä seurakunnassa. Yhtenä oltiin kielikoulusta valmistuttu, muutama kuukausi oltu työssä ja sen jälkeen aloitettiin Raamattupiiriä ja yhtenä ehtoona meidän ovella seisoi 2 sairaanhoitaja-opiskelijatarta. He olivat saaneet Gideonin jakamaan uuden testamentin. Gideonit jakaa Japanissa oppilaitoksiin uusia testamentteja, jossa on englanniksi ja japaniksi uusi testamentti ja psalmit. Ja he olivat saaneet tämmöisen vihreän Gideonitten jakaman uuden testamentin ja kysyvät, että opetetaanko täällä tätä kirjaa, että onko tämä tätä samaa. Ja minä, että joo, että samaa Raamattua me opetetaan. Ja siitä lähtien joka keskiviikko ehtoo, niin silloin kun heillä ei ollut harjoittelua jossakin sairaalassa, niin joka keskiviikko ehtoo he tuli niitä uusien testamenttiensa kanssa ja luettiin Markuksen evankeliumia. 1,5 vuotta luettiin Markuksen evankeliumia, kun Markuksen evankeliumi päästi loppuun, niin toinen näistä sairaanhoitaja-opiskelijattarista, Janosan nimeltä, sanoi, että hän uskoo, että Raamattu on totta. Että Raamattu Jumala on oikeasti Jumala, joka kuulee rukouksia, Jumala, joka välittää, rakastaa. Ja hän haluaisi tulla kristityksi. Miten kristityksi tullaan? No, että kristityksi tullaan sillä tavalla, että pyhässä kasteessa Jumala lahjoittaa sellaista, mitä me ihmiset ei pystytä koskaan lahjoittaa. Pelastavan uskon. Ja sitten ruvettiin käymään Raamatusta läpi uskon tunnustusta ja Isä meidän rukousta ja käskyjä ja kaikkea sitä, mitä meripikoulussa yleensä käydään läpi. Sitten tämä Janosan sanoi, että hän on käynyt omilta vanhemmiltaan salassa, niin kuin monet japanilaiset käyvät, eivät uskalla läheisilleen kertoa, että he ovat kiinnostuneita kristinuskosta ja Raamatusta. Mutta pitäisikö hänen kertoa kotona, että hän on jotenkin ymmärtänyt, että tämä usko ei ole tämmöinen sisäinen minun oma salaisuuteni, vaan että se on julkinen asia, niin kuin Jeesus julkisesti kuoli ihmisten silmien edessä. Joo, että kerro ihmeessä, että joku muukin saattaa kiinnostua Raamatusta. Ja hän kertoi, että hän meni sitten koulupäivän päätteeksi seuraavana päivänä kotiin ja isä tuli 10:00 töistä ja sitten perhe kokoontui yhteiselle aterialle. Ja siinä oli iso isä, iso äiti, niin kuin monissa japanilaisissa perheissä 3 sukupolvea elää yhdessä. Sitten oli isä ja äiti ja pikkusisko ja hän, 6 ihmistä ilta-aterialla siinä 10:00 jälkeen. Sitten hän ottaa se uuden testamentin esiin. Mä oon lukenut tästä tosi mielenkiintoista kirjaa. Tämä kertoo elävästä Jumalasta. Jumalasta, joka rakastaa. Jumalasta, joka antaa synnit anteeksi ja antaa rauhan. Ja oli siinä sitten kertoi niin kuin todisti lyhyesti, mitä hän on löytänyt Raamatusta. Hänen isänsä innokas uuden buddhalaislahkon jäsen niin sanoi, niin hän sitten sanoi, että hän haluaisi ottaa kasteja ja tulla kristityksi. Niin tämä isä oli sanonut, että sinä päivänä, kun sinusta tulee kristitty, niin hänelle ei ole kuin 1 tytär. Ja kaikki se, mistä tämä nuori nainen oli haaveillut, sairaanhoitajattaren ura ja hyvä avioliitto ja ennen kaikkea sen yhteisön, oman perheen ja suvun rakastettuna, hyväksyttynä jäsenenä oleminen. Kaikki se oli tässä toisessa vaakakupissa. Toisessa vaakakupissa se, mitä Raamattu lupaa. Kaste oli sovittu sinne helluntaiksi, ensimmäinen sunnuntai kesäkuussa ja lauantaina tämä Janosan soittaja sanoi, että tämä on kova uskonto tämä kristinusko. Että jos hän nyt huomenna tulee kasteelle, niin kaikki se, mistä hän on elämässä haalannut, kaikki se menee, että eiköhän me niin kuin peruta tämä kaste. No mitä lähetystyöntekijänä sinä osaa sanoa? Sanoin hänelle, että mitäs jos kysyttäisiin, mitä mieltä Jumala on tästä? No miten sitä kysytään? Miten kysytään, mitä mieltä Jumala on? Mä sanoin, että Jumala puhuu meille Raamatussa ja Mä en yleensä koskaan kenellekään sano, että otan joku peukalopaikka, mutta silloin oli sen verran konstit vähissä, että se sanoi hänelle, että no, että ota oma Raamattu, se Uusi Testamentti, ja avaa se joltain kohtaa, ja luotetaan siihen, että jos Jumalalla on nyt jotain asiaa tähän liittyen, niin meillä on semmoinen Jumala, joka pystyy sen niin kuin sanomaan. Ja hän kertoi sitten jälkikäteen, että hän oli mennyt sinne omaan huoneeseensa, omakotitalon yläkertaan, ja polvistunut tatamille, ja noin Tampereen kielellä sanottuna, niin sanottu, että tässä olisi nyt yksi likka, joka oikeasti haluaisi tietää, että mitä sä nyt ajattelet mun tilanteesta. Sitten hän oli tehnyt niin kuin lähetystyöntekijä, oli häntä neuvonut, ja hän oli lukenut näin. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Ja kuulkaa, seuraavana aamuna tämä Janosan tulee matkalaukun kanssa kirkolle ja sanoo, että mä valitsin Jeesuksen. Ja ensimmäistä kertaa elämässäni mä ymmärsin, mitä Paavali tarkoitti, kun hän sanoi, että hän lukee roskaksi kaikki Jeesuksen tuntemisen rinnalla. Koska se oikeasti on roska. Sillä ei ole mitään merkitystä, onko mä sairaanhoitaja, onko mä mersulla, onko mulla oma kotitalo. Jos multa puuttuu se kaikkein tärkein, rauha Jumalan kanssa. Ja kun me pienenä seurakuntana saatiin sitten Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kastaa tämä Janosan, ja hänestä tuli sinun sisaresi ja Jumalan kansan täysvaltuutettu jäsen. Ja kun hän sitten todisti sen kastetilaisuuden jälkeen, hän sanoi, että vaikka mulla on matkalaukillinen vaatteita mukana, niin mulla on enemmän kuin kenelläkään tässä maailmassa. Koska mä sain synnit anteeksi. Ja mulla on rauha sydämessä. Ja mä tiedän, mihin mä matkalla. Jotain samanlaista tapahtui Kapernaumissa. Jotain samanlaista tapahtuu maailmassa tänä päivänä sen tähden. Ei sen tähden, että me oltaisiin omassa vaelluksessamme pyhiä ja puhtaita, vaan sen tähden, että Jumalan kansa on kutsuttu julistamaan ja kertomaan, että meillä on rakastava Jumala, joka antaa synnit anteeksi, niin kuin Jeesus tässä teki. Siksi me pidämme kynsin hampain kiinni siitä, että Jumalan kansan missio pitää sisällään evankeliumin julistamisen. Ja myöskin sen, mitä Jeesus teki, paransi. Eli rakkauden teot. Mä iloitsen teistä, että te olette tässä mukana. Että me jokainen saamme jossakin elämänvaiheessa kokea samaa, mitä nämä neljä ystävää. Nähdä, mitä Jeesus tekee. Ja sitä, mitä Jeesus tekee, hän on siinä tosi hyvä. Jeesus on hyvä antaa syntejä anteeksi tänään, niin kuin hän antoi tälle halvaantuneelle. Hän on tosi hyvä siinä. Itse asiassa hän on ainoa, jolla on valtuutus tehdä se, antaa synnit anteeksi. Mikään uskonto, mikään filosofia ei tuo rauhaa Jumalan kanssa, mutta Jeesus tuo. Koska hänen nimensäkin on rauhanruhtinas. Tässä Markuksen evankeliumin kohdassa kohtaamme myöskin sen, mitä sinä ja minä ja Jumalan kanssa tulee aina tässä maailmassa kohtaamaan. Että aina on niitä, jotka vastustavat. Jotka yrittävät tehdä Jumalan työstä turhan, tehdä Jeesuksesta turhan. Ja ajattelenkin näin, ja tähän meinaan lopettaa. hetkellä joku katto kelloa, että tämähän kestää aamunsa. Mitäs mun piti sanoa? Markus, auta nyt, mä hukkasin ajatuksen. Niin, että lähetystyöntekijän näkökulmasta meidän suurin vaaramme Jumalan kansana ja Jumalan lapsina. Ja se, miksi mä tarvitsen Raamattu erityisesti, on se, että Raamattu kertoo meille, millainen on Raamatun Jumala. Ja monesti se, että ihmiset vastustaa sitä, mitä Jeesus tekee, mitä Jumalan kanssa tekee, johtuu siitä, että ihmiset haluaisivat oman mielen mukaisen Jumalan. Mä tarvitsen Raamattua siksi, että mä tarvitsen oman jumalakuvani päivittämistä joka ainoa päivä, koska minussa asuu epäjumalan palvelija. Vastustajat olivat oikeassa, kun sanoivat, että vain Jumala voi antaa syntejä anteeksi, mutta heillä oli väärä kuva Jeesuksesta. Väärä kuva Jeesuksesta. Onko minun jumalakuvani oikea vai väärä? Sen voin tarkistaa ainoastaan Raamatun äärellä. Ja siksi tuo Markuksen kehotus tänäänkin, pitäytyä Jumalan sanassa, että viime kädessä se on, joka pysyy, joka ohjaa meitä oikeaan. Myöskin silloin, kun me mielellämme näkisimme, että Jumala toimisi toisella tavalla. Hiljennämme rukoukseen. Niin, rakas taivaallinen Isä, kiitos, että saamme taas kerran ihmetellä ja ihastella sitä, miten sinä toimit tässä maailmassa, toimit evankeliumin sanan kautta, miten sinä kohtaat ihmisiä ja meitä jokaista ja tiedät kaikki tarpeemme ja kipumme ja tiedät myöskin ne ihmiset, joiden puolesta päivittäin rukoilemme ja muistamme ja kannamme rukouksen baareilla sinun siunaavien käsiesi alle, luottaen siihen, että sinä teet heidän elämässään hyvää, koska sinä olet hyvä. Anna meille kärsivällisyyttä odottaa sinun aikaasi, kärsivällisyyttä myöskin olla neuvomatta sinua, mitä sinun pitäisi tehdä. Kiitos, että tiedät itse kunkin heidän ja itse kunkin meidän elämämme tarpeet ja kiitämme siitä, että sinä ne mielelläsi myöskin täytät omalla ajallasi. Tätä me rukoilemme Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Nyt seurakuntana saamme yhdessä nousta tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen mukaan.